cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Întâmplarea, desigur, a făcut ca anul 1912 să fie anul nașterii unui mănunchi de dirijor excepțional ai secolului trecut, viața fiecăruia din ei ilustrând în felul său istoria agitată și raporturile dintre cultură și politică ale veacului al XX-lea. Ultimul dintre ei, Kurt Sanderling, s-a stins din viață duminica la Berlin. Ceilalți, într-o enumerare alfabetică, Sergiu Celibidache, Erich Leinsdorf, Ferdinand Leitner, Georg Scholti și Günther Wand, au părăsit pe rând această lume în ultimii 15 ani, dar poate viața niciunuia nu a fost atât de dependentă de istorie ca aceea lui Sanderling. Un articol omagial publicat duminică de un cotidian berlinez pe site-ul său pe internet rezuma istoria lui Kurt Sanderling, a cărui viață s-a scurs sub 5 întruchipări ale Germaniei, cea a Imperiului, cea a Republicii de la Weimar, a Național-Socialismului, a Republicii Post-Belice Comuniste și a Republicii Federale, cu un interludiu îndelungat sub regimul stalinist și apoi post-stalinist al lui Hrușciov. Nu este de mirare că spre sfârșitul periplului său, Sanderling obișnuia să spună că în fine se bucură să-și trăiască viața așa cum vrea, nu așa cum trebuie. Născut într-o familie de evrei germani la 19 septembrie 1912 în Aris, un oraș garnizoană în epocă în Prusia Orientală, primind în casă o educație muzicală, Kurt Sanderling se muta în 1928 la Berlin, descoperindu-și afinitățile cu marii clasici, cu Beethoven, Brahms și Bruckner și aversiunea față de muzica atonală, despre care spunea provocator: arătați-mi măcar o piesă de muzică dodecafonică, exprimând în mod adecvat iubirea. Fără studii muzicale oficiale, Sanderling obținea la începutul anilor 30 un angajament în calitate de corepetitor la opera din Berlin și viața îi era marcată de mari dirijori ai timpului, Wilhelm Furtwängler, Otto Klemperer, Bruno Walter și Leo Blech. Retrospectiv, avea să spună despre Klemperer, cel mai angajat politic dintre ei, că l-a influențat cel mai mult. Persecuțiile naziste și interdicția de a mai dirija îl determinau în 1935, în timpul unei vacanțe în Dolomiți, să ceară ajutorul familiei și, grație unui unchi, inginer cercetător doar la Moscova, alegea fără vreo apropiere a priori ideologică calea refugiului în Uniunea Sovietică. Cum notează biografii săi, avea să rămână acolo 24 de ani, după încetățenirea sa a ajuns spre sfârșitul anilor 50 un quasi-prizonier, dar supraviețuind depurărilor staliniste. Parcursul artistic în Rusia i-a fost marcat de întâlnirea cu dirijorul Nicolae Amnosov, debutul în 1936 dirijând Rapirea din Seraia lui Mozart, o perioadă petrecută ca asistent al dirijorului Orchestrei Radio din Moscova, activitatea de dirijor șef la Harkov în Ucraina în 1939, refugiu și disperarea până la se gândi la sinucidere la Alma Ata la începutul războiului și, moment decisiv, întâlnirea cu Evgeni Mravinsky la Novosibirsk, cu care avea să împartă apoi dirijoratul filarmonicii din Leningrad timp de 20 de ani. Tânjind să revină în Germania, dar reținut mereu în Uniunea Sovietică, reușea să se repatrieze abia în 1960, în plin război rece, urmarea unei înțelegeri între Ulbricht și Hrușciov. Șeful statului est-german era în căutarea unei personalități pe care să o contrapună lui Herbert von Karajan și filarmonicii din Berlin în competiția sa ideologică și culturală cu Germania de vest. Fără să se implice politic, deși simpatizând cu ideea socialistă, Kurt Sanderling a traversat conștient epoca stalinistă, apropiindu-se între alții de Șostakovici, a cărui muzică avea să o promoveze până la bătrânețe. Întrebat într-un interviu dacă a fost la curent cu trăirile și opțiunile marelui simfonist sovietic, el răspundea, îl citez: pentru noi contemporanii care l-am cunoscut și am lucrat cu Șostakovici, nu a fost niciodată dificil să interpretăm opera cu sensurile ei duble. Nouă ne era foarte clar. Lui Șostakovici ar fi plăcut să fie un Mussorgsky sovietic și se întrupa într-un povestitor cronicar, de exemplu în Sinfoniile a 11-a și a 12-a. La fel în cea de-a 5-a cu așa numitul ei triumf în final. Noi am înțeles ce spunea și nu era deloc triumful celor la putere. Nu era nevoie de explicații suplimentare. Departe de a se prezenta vreodată ca un erou, mereu cumva menținându-se în umbră, Kurt Sanderling mărturisea că inițiativa de a-l dirija pe Șostakovici în 1949, un an după teribila condamnare a compozitorilor acuzați de formalism și deviere de la așa zisele comandamente staliniste, nu i-a aparținut. Autoritățile l-au ales vrând să evite să dea amploare evenimentului, grație prezenței unuia din marii dirijori ruși ai vremii, Mravinsky, Ivanov sau Rachlin. Dar, amintea el, după concert, cei prezenți au făcut un soi de demonstrație într-o atmosferă atmosferă greu de imaginat sub regimul stalinist în favoarea lui Șostakovici. Reîntors în Germania, a dirijat și a dus la o calitate excepțională Orchestra Simfonică de la Berlin. A condus timp de câțiva ani Orchestra Staatskapelle de la Dresda și și-a creat un excepțional renume de mare dirijor ce avea să fie confirmat după 1989 de numeroasele invitații și apariții de succes în Occident. S-a simțit liber în Germania răsăriteană, îl întreba într-un pasionant interviu un cunoscut realizator de emisiuni, Günter Gauss. Kurt Sanderling răspundea că s-a bucurat de o libertate considerabilă, de mult mai multă libertate decât Uniunea Sovietică, rezumând apoi situația instructiv, îl citez. În Uniunea Sovietică era imposibil să nu ovaționezi. În Republica Democrată Germană, atunci când nu erai dorit, era posibil să te retragi într-o baracă la adăpost iarna și să continui să trăiești. Așa ceva nu era posibil în Uniunea Sovietică. Acolo trebuia să urli cu lupii.